Alakamisy faefatra ny volana novambra taona raika amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinana oary ny lohateny. Manameloka ny herisetra natao tamin'ireo mpanao gazety manao ny asany ny fikambanan'ny mpanao gazety misehatra amin'ny tontolo iainana sy ny fikambanan'ny mpanao gazety mpakasary ary ny olafitra ny mpanao gazety. Mitaky ny amoana ilay volavolan-dalàna momba ny fahazoana mamantatra ny raharaham-panjakana ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena. Tombanan'ny banky iraisam-pirenena Iampy 30% tapitrisa kosa ireo olona mahantra maneran-tany vokatra ny fivavahan'ny toetr'andro hatramin'ny taona 30.2. Any ivelany indray nivoaka tamin'ny fanginana ny mpisolovavan'ilay mpilalao sarimihetsika Alec Baldwin ary nilaza ny fisian'ny ankasoparana tamin'ilay tifitra nataon'ny olona narovany nahafatin'ny talentany fakana sary Alina Otsins. Alain Bruno sy Rivolin miaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana hanjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Mitsingerina ny ho efatra novambra ny daty nahaterahan'ny amiraly Didier Ratsiraka tsingeritaona voalohany tsy atrehany noho izy efa nodimandry ny 28 mars lasa teo. Na izany aza tsy avelan'ny fianakaviany andalo fotsiny ny datin'ny 4 novambra fa isy ny hetsika manokana anamariana sy ameloma maso hatrany ny anarany. Ho apetraka sy ampafantarina anio ary ny Fondation Céline sy Didier Ratsiraka hifantoka amin'ny fanohizana ny asa soa efa nataony ho an'ny mpiraitanindrazana indy ity fondation mitondra ny anarana izy mivady ity ary iompana bebe kokoa amin'ny fanampiana ireo zaza malagasy raha ny fandaharam-potoana isy anio maraina ny fotoam-pivavahana eny amin'ny masinda misely eny Parbe itoy amin'ny fametrahana fihezam-boninkazo eny amin'ny fasan'ny mahery fo izay nandevenana ny filoha teo aloha zany eny amin'ny Carlton nanosy kosa no anaovana ny fampafantarana ofisialy ity Fondation Céline sy Didier Ratsiraka ity manomboka amin'ny fitora arriva. Mpanao gazety misa efatra no niarany herisetra sy voeringelina tamin'ny asana taony tany amin'ny alarovana kirindimena be atomena tamin'ny volana oktobra lasa teo. Mpanao gazety namitahiraka nanao fanadihadiana lalina niaraka tamin'ny sif izay toanany USAID ahitao izy ireo sendra nandalo ka nahita alandrehitra tao amin'ny faritra rovana tao amin'nyity faritra rovana ity ary nijanona nakasary nalai ny tompona ndraikiparitra ny tontolo iainana anomena be nefa ny fankatsaran'izy ireo no sady nokendaina sy nampiro rona afa tsy mahazo alalana avy aminy sady tsy manampy azo ireo ihany koa nanao ny famonoana ny afo. Mitantara ny zava-nitranga ny mpanao gazety mpakasary ny Rina Rakoto Miarantsoa niarany herisetra sy ny fampirorona nataon'ilay tompona andraikitra.
Tsy nampozina ilay zavatra nitranga satria avy nakasary a no tonga dia tonga fotsiny olona io zany tonga dia nandray ambozina mihitsy. Tonga dia nalaina tena birtena raha zay ny filaza azy hoe andao hiaraka amiko ao anaty tobilina efa fangara-panao gazety dia tonga dia afaka manao zetiny atao raha ny eritreri zany dia hoe tokony hamono afo zay fa tsy anao ny asanay dia hoe alohan'ny akana sary dia mbola maka autorisation aminazy ohatrany efa ny action rehetra ny fofa mandeha tonga n'ilay olona namono afo izy dia zay nahita an'ilay izy dia niala satria afo vaovao io satria ao anatin'ny alarovana ilay may nalainy ny fakatsary a birteny moa zany dia azony ny kizivavy tsy afaka ny aro satria mbanana totondro mihitsy hoe so dia ataoko koa dia negosia hoe itaty mifakatsara fa alaio zany ny karte dia nalainy ny karte ty tsy azonareo tsoa avy eo koa mbola tenena hoe raha tsy mamono afo nareo tsy azo ty karte ty anisan'ny menasany tsy tafa voaketinareo raha ireo olo ndreo ny rahako zany zavatra any efa tenenina menasy zany aminay.
Manoloana ity raharaha ity moa dia nanorany lava ny fanambarana manameloka izao zava-misy izao isan'ireny ny fikambanan'ny mpanao gazety mikirakira ny tontolo iainana na ny azie ny fikambanan'ny mpanao gazety mpakasary eto Madagasikara na ny krimbady ary ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara nandefa taratasy any amin'ny ireo any amin'ny primatura ny ministera isaotsikajany ny sampandraraha samihafa izy ireo ary mitaky fandraisana andraikitra amin'ilay nanao izany araka ny voalazan'ny lalàna.
Voaharan'ny lalàna ary mahavoasazy manao herisetra na mikasy tanana mpanao gazety eo mpanaovan'ny asany na ny maka ny fitaovan'ny asany sy mamafa ny sary azony. Manoloan'izany milohanay azie tanteraka izao herisetra mahazo ny mpanao gazety atao aminay sy ny namany hafa toy ny ao amin'ny fikambana mpakasary krimady koa manaitra ny ambaratonga mpahefana isatsokajany ny azie andray andraikitra tandrify azy avy sy ny fepetra mifanaraka amin'izany.
izay ato amin'ny braon'ny olafitra ny mpanao gazety ny OGM dia manameloka ireo fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ireo izay midika ho tsy fanajanany zo fototry ny olombelona ny olom-pirenena hisitraka vaovao maro lafo sy feno ary koa fandikan-dalàna. Manainga ireo tompony andraikitra ny rafim-pitondrana isanjokajana izahay mba hampatsiahy ireo olona eo ambany fifehezany sy ireo anatin'ny rafitra tantaniny ny mahazava-dehibe ireo zo sy fahalalahana no tanysaina. Mangataka azy ireo ihany koa handray ny fepetra entitra tandrify azy ireo manoloana ireo trangana fanarotam-pahefana sy ny tsy fanarahan-dalàna ary koa fikasihan-tanana sy fandratrana olona tahaka ny tao Antsoisy Menabe Antimero.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika iroso amin'ny fandinihana ny tolo-dalàna manova ny lalàna mifehy ny fivarotam-panafody anio ireo solombavam-bahoaka raha tsy misy ny fiovana tolo-dalàna izay tsipahany ho lavitra ny farmasianina rehefa nanaovan'ny fanambarana rahateo. Naneho ny heviny ihany koa ny filohan'ny vondron'ny mpivaro-panafody matianana ny depôt de médicament izay tsy mankasitraka tanteraka ny tolo-dalàna natolotry ny solombavam-bahoaka vonina etsy Jean Eugène. Nanamafy ny filohan'ny vondron'ny mpivaro-panafody matianana Razafy Manantsoa Nandrianina fa miady amin'ny fitovin'ny sata amin'ny farmasianina velively ny vondron'ny mpivaro-panafody matianina tsy hisy mihitsy ihany koa na eo aza ny fankatoavana ny lalàna ny fitoviana eo amin'izay resaka sata izay. Fanazavana
izay tsy hiady fa hoe statut ananany ny farmasia satria ny farmasia nanana ny fandalinana lalindalina kokoa tsy mitovy amin'izany mihitsy ny depôt de médicament satria ny depôt de médicament dia efa misy lalàna mamipetra na ny fanafody azo amidy na ny zavatra azo atao. Ny farmasia kosa nefa mba afaka misy asa hafa ataony ankoatrany hoe izay faninjarana fanafody izay sady laboratin de formation izy no afaka mamorona fanafody izy afaka miasa ihany koa izy amin'ny ofisinina. Ny depôt de médicament nefa dia io ihany no asany fivelomany de raha ohatra ka esorony eo amin'ny toerana izay toe fa nipetrahany teo izy nandritry ny fotoana naharitra ary ara-malala moa fa any amin'ny toerana izay tsisy lalana any amin'ny toerana fenony tsy fandriam-pahalemana no tena nipetrahany depôt de médicament ireo manatanteraka an'izany asan'izany. Dia raha nipetraka naharitra teo 10 na 20 taona izy koa mba manana an'izay zo mba ahafahany ihany koa manatanteraka an'izay asan'izay.
Ao anatin'izay resaka fandinihana ny lalàna izay hatrany dia mitaky ny amoana ilay volavolan-dalàna momba ny fahazoana mamantatra ny raharaham-panjakana sy ny anolorana izany amin'ireo anteny miara-panao lalàna amin'izao fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementaira izao ny vondrin'ny fiarahamonim-pirenena. Nanao fanambarana teny Ambatonakanga izy ireo ary nilaza fa mitarazoka ny dingana ahalalàna velona ity volavolan-dalàna ity na dia efa 5 ambin'ny folo taona aza izao no nanomanany komity miaro ny fahitsiana na ny CSI azy ny laza ireto fiarahamonim-pirenena ireto fa efa nampanantena ny fanatanterahana ny dingana ho fandaniana azy ny misterany serasera ankehitriny ary efa nandalo teo anivon'ny filakevitry ny governemanta azy io volavolan-dalàna io ny volana aprily tamin'ity taona ity saingy lasa mangina tanteraka hatramin'izao. Hiteraka mangarahara ny fitantanany raharaham-panjakana sy zon'ny olom-pirenena alala vaovao nefa ny fisian'io lalàna io ihany ny fanazavan'ireo firaisamonim-pirenena atao anatin'ny fanambarana nataony.
Amafisinay amin'ny mpitondra fanjakana fa manamora ny fahazoan'ny olom-pirenena rehetra ireo tahirikevitra mandinina raharaham-panjakana ity lalàna ity sady feny famoahan'ny tompony andraiky fanjakana an'ireo tahirikevitra ireo. Iena araka izay ihany koa ny trangana kolikoly noho ny fangararan'ny dingana fandraisana ny fanapa-kevitra sy ny fizotry ny asa-panjakana. Hazava kokoa ny fomba fiasa sy ny fe-potoana entina maliana ny fangatam-baovao ataon'ny olom-pirenena. Ankoatra ireo dia tena mpitombo ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ny fisinti lalàna mifeny fahasoavana matatra ny raharaham-panjakana ity tena maiky ary zava-dehibe tokoa araka izany ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity. Noho ireo rehetra ireo izahay mpikambana atao amin'ny fiarahamonim-pirenena manao sonizo fanambarana izao dia mangataka mpanajana ny mba andraisana ny sosokevitra fa mpiara-mombinatika rehetra ny ametrahana ilay volavolan-dalàna eo anivon'ny atemimery amin'ny fivoriana ara-potoana farany ho an'ny taona 2023 sy anapartana ny dika voasoratra amin'ilay volavolan-dalàna mitany be sy ny maro. Ny amolavolana didy fampiarana dia ny ankehitriny mba ho azo ampiarina avy hatrany ilay volavolan-dalàna. Irina ny mba anisipantsiana amin'ilay volavolan-dalàna ho fanomezan-danja ny zo alala vaovao.
Izay ny resaka famolavolana lalana fa ao anatin'ny tombanezaka amin'ny tety pivoaran'ny fanabeazana na ny PSE kosa dia efa misasaka ankehitriny ny dingana ao anatin'izay tombanezaka izay tanterahan'ireo ministera telo misana ny fanabeazana moa izay atao eny evandro sy manomboka amin'ity anio ity ary ahatra roa andro ny dingana manaraka ao anatin'izay tombanezaka izay. Ny tantsoroka ara-bola sy ny lafin'ny teknika no ladinika ifampizarana sy etikevitra mandritra ireo roa andro manomboka anio izay. Nakany vaovao olodrana efa
ny taona 8/2020 no nisy ny tombanezaka voalohany ho an'ny PSE 5 voahelingelina ny valinaretana koronavirus izany ka tamin'ity taona ity indray vao niverina. Isan'ny niteraka resabe sy tsy fitovikevitra teo amin'ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny fanabeazana ataonivon'ny PSE izay ny mahakasika ilay fanalavana ny taom-pianarana ho sivy taona amin'ny ambaratonga voalohany. Ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra sy ny fampiarana ny OZ nandritra ny fanadinam-panjakana tamin'ny taona lasa kosa no vokatra tsara azo tsapahitanana tamin'izany hoy Andriamatoa Tina Désiré Rakotondranaly mpandrindra ny Selko.
Tsy mety mbola tena nitanteraka ny nametana an'ilay sekoly tao anatin'ilay hoe éducation fondamentale du nouvent noho ny lafin'ny BDB satria eo ampanaovana misy andeovana an'ilay plantsika dia mbola lasa somary nizaka nandany fotoana indray nandesy lahatra ny olona sasany io ohatra zao marina ny ao anatiny. Faharoany izany a le fanaovana n'io organisation na réseau scolaire maka nyfiatsonan'iny mifandray indrindra amin'ny programme scolaire. Raha tsy tena mipetraka tsara koa ny programme scolaire mbola sarotra koa ny tena mametraka ilay organisation satria raha organise ary ilay sekoly nefa ny programma hianarany mbola tsy tena vonina zato isan-jato a dia izany zany misy enjeu BDB tao anatiny tao na izany anaty zany a misy zavatra BDB tena positif ohatra efa nisy ny baka ozy zao tamin'ity taona ty elona e sentsika tsara angambiny a ao anatin'io tety pivoarana io na tonga reny zavatra reny nisy fa tsy nisy zavatra nisinisy ho azy amin'izao. Di ohatra koa anankiray tena nisangeza be ohatra zao ny fandraisana mpiasam-panjakana efa nizaka nanaraka ny ao anatin'ilay politika antsagnantro e misy karazana stratégie sy norme tokony arahana fa tsy izay rehetrarehetra hoe olona hoe te andeha mpianatra dia lasa mampianatra daholo.
Tombanan'ny banky iraisam-pirenena iampy 30% tapitrisa ny olona mahantra maneran-tany vokatry ny fivavahan'ny toetrandro hatramin'ny taona 30% hatratra 200% kosa ireo voatery findramonina hatramin'ny taona 50% manaitra ny isain'ireo mpitondra fanjakana mandray anjara amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ny COP26 tanterahana any Ecosse ny banky iraisam-pirenena nambarany fa mila afantoka amin'ny fiatrehana ny fivavahan'ny toetrandro ny paikady sy ny vina ary ny fandaranasa rehetra amin'izao fivoriana izao mba ho afantoka amin'izany ny 5% ny famatsim-bolany ao anatin'ny 5 taona ho avy. Tsy aivina fa efa napetraky ny banky iraisam-pirenena tamin'ny volana avril 2020 ny drafitrasa momba izao fivavahan'ny toetrandro izao ary efa narosony ihany koa teo anivon'ny fivoriany ny COP26 ny laharam-pahamehana voafaritra izany drafitrasany izany. Anizantsika izay ny pejin'ny toetrandro eo ihany koa ny resaka jira mahasamihafa dia mety mbola isy saingy efa tena ny ena ny fahatapahan-jiro mifandimbidimby eto Antananarivo vokatra ilay fahasimban'ny milina mpamokatra herinaratra any Andekaleka nambaran'ny mpitantana eo anivon'ny jirama fa voafatanteraka amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro avy io farafantarana izany fahasimbana izany. Efa vita mantsy ny ampahany betsaka tamin'ny fanamboarana toy ilay fantsona vax ilay fahasimbana tamin'ny milina faharoa mpamokatra ny herinaratra vokatry ny fifampikasoan'ny herinaratra. Mbola miandry kojakoja fanolo any ivelany kosa ilay fahasimbanany milina fahatelo izay misy tsy fatomombanana ara informatika tsy ampy ho an'ny filan'ny herinaratra moa ny famokarana ao Andekaleka satria raha tokony 50 megawatt zany dia 10 megawatt noho ilay fahasimbana noho izay fahasimbana izay. Na izany aza efa mihena ireo fahatapahan-jiro eto Antananarivo ateraka izany olana izany ary mety tsy hisy raha tsy mampiasa fitaovana mandany angovonaratra ny mpanjifa amin'ny ariva sy ny alina. Manampy fanazavana ny Italie Generaly mpisolo toerana eo anivon'ny orinasa jirama rivo raha Daniel.
Rehefa miseho ireny olana ireny dia misy ny fahatapahan-jiro na ny fahatapahan'ny herinaratra eny anivon'ny tokantrano tsirairay. Efa mihena fahatapahan-jiro mifandimby izay mitranga zany a amin'ilay antsoina hoe heure de pointe eo anelanelan'ny amin'ny 5 arivo ka hatramin'ny 6 zany a rehefa isika rehetra zany ny tokantrano tsirairay any a mampiasa herinaratra bebe kokoa dia tsy ampy zany a ny famokarana na ny herinaratra miala avy any Andekaleka noho izay olana amin'ilay groupy fahatelo izay. Ialana tsiny zany a ny fahatapahan-jiro izay mety mbola mitranga amintsika amin'ny teny izao indrindraindrindra reny orinasa lehibe ireny zany a izay mety mitaky puissance ngezangeza amin'ny ariva na amin'ny alina, dia nangatana zany izy ireo mba tsy hampiasan'izay herinaratra izay. Amin'izay zany tsy hisy na miena ny fahatapahan'ny jiro. Tsika mpanjifa zany a mipasoka amin'ny ariva andany herinaratra be iny, dia ny fanentanana atao zany dia ny hoe raha azo atao dia mba tsy amin'le fotoana anelanelan'ny amin'ny dimy sy amin'ny sivy zany no mipasoka fa atoandro na ohatran'izay, mba tsy hisy n'le fahatapahan'ny herinaratra zany a rehefa ariva.
Manoloana izay olan'ny fitsinjarana ny herinaratra izay dia mikasa ny hametraka milina mpamokatra herinaratra fanefany anadikaleka ny orinasa Jirama.
Mba tsy hitrangany izao olana sedratsika izao intsony a, dia mametraka antsika zany ny groupy a fahaefatra, raha telo zany zao ny isan'ny groupytsika ny andekaleka, dia mametraka groupy vaovaotsika eo amin'ny fito ka hatramin'ny valo volana eo ny faharetan'io fametrahana ny groupy fahaefatra io a. Amin'ny herintaona zany a raha sitrapon'Andriamanitra dia tafapetraka soma tsara ny groupy fahaefatra any andekaleka, mitondra 34 mégawatt zany a fanampiana ny 90 mégawatt zany izay efa tafapetraka ankehitriny any andekaleka io groupy vaovao io. Mametraka transformateur anakiroa vaovao ihany koa tsika, mbola afahantsika zany a manamafy famokarana ny herinaratra miainga avy any andekaleka.
Izay ny vaovaon'ny orinasa Jirama. Fa ho an'ny orinasa Mimosa BTP kosa, mitaraina amin'ny fitondram-panjakana izy ireo fa efa telo taona tsy mbola azony vola sara ny asa nataon'izy ireo izay mitentina fitonjato tapitrisa ariary asa fandrakofana tara ny akademia miaramila Antsirabe nataony volana desambra 2024. Milaza ho manana antota taratasy rehetra manamarina ny fahavitan'ny asa ny orinasa, tsy marina noho izany ny filazana fa ratsy ny kalitaon'ny asa izay antony tsy hanefanany volan'ny orinasa Mimosa BTP. Misy ny porofo rehetra momba izany ho Andriamatoa Naina Andriamparany me lefitra ny Italia General ny Mimosa BTP.
Ireo mipreuve retretra fa tsy marisa effectif. Ny tompona andraikitra tsiray nanao preuve hoe asa misy ireo mba ialana amin'le fisainana zany hoe tsy marisa effectif any hoe fa raha ohatra misy problème amin'ny fanjakana dia miresaka clery hoe ele zao le problème fa alohanay amin'izao data dia mba tantarana zay, zay tsy anensika hoe raha ohatra sanatria misy problème sy ny tarazany dia mba misy zavatra fampiresahana zany eo a fa lasa etiketen' le marisa effectif a, zay zany mampampirelo ny entreprise ny asa mba nanao ara-dalàna ny asany. Sasany ozy ratsy le asa, sasany tena tsisy mihitsy, sasany zao dia fantena petsaka izao ke raha erito na kosa tsy ny lany herintaona angambany de hoe misy le asandra tsisy zay lony manaraka zay amin'ny teny hoe tsara sasy tsara misy ingénier de contrôle sy anyloha afaka amin'ny teny any zay, de zao zany amin'ny herinandro misy fampanantenana indray a de miandry an'izay zany zay a.
Mbola malalaka ankehitriny ny tsena amin'ny fanodinana ronono eto amintsika efa manomboka maro rahateo, ireo olona liana amin'izany raha ny fanadihadiana natao tamin'ny Eral Production izay miandraikitra izay fanodinana sakafo izay. Na dia voatamin'ny fiandohan'ny herinandro ity aza no nisy ny fampiofanana nataony momba ny fanodinana ronono, dia itoy indray izany amin'ny sabotsy izao manomboka amin'ny valo maraina ny fiofanana ary tsy farana ratsy amin'ny dimy hariva. Manazava Rajason Andriamaro Erlande, tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny Eral Production.
Efa betsaka mihitsy ny tanora amin'izao fotoana izao liana amin'izany hoe fanodinana zany, efa manomboka mijeriny avenirany le ankizy fa anaizana zany koa betsaka koa ny renympianakaviana, ny raympianakaviana zay tena nagaga tokoa tamin'ny ratsinainy tao fa tena betsaka ny raympianakaviana nandalina sy ny anatra an'izany zavatra be lehibe koa mbola naranao anatin'izany, indrindraindrindra ny fanodinana ny ronono. Ny ronono a dia ahodina ho lasa yaourt, yaourt boire, ao koa ny fômage misy karazany efatra ny fômage ao, ao ny glace a, ao ny ronono mandrimamy, ny mandrimamy zay hitantsika amin'ny pot amin'ny boaty ireny any an-dalana any, ao koa ny vovo-dronono ianarana atao anatin'ny gala production tolo ny andazaretsy ireny. Ny anaovana azy any dia eo amin'ny siègen'ny gala production eo masikara anjavoahangy eo miakatsa kely eo a dia mahita ny gala production azo atao amin'ny telefonina. Ny fisoratana anarana dia amin'ny alalan'ny telefonina satria tsara ny hoe aloha manolatra anarana mba azahoana mijery satria voafetany ny toerana zana lehibera ny toerana be anaovana azy mba voafetra ihany zanyzany azy.
Raha malala fa somary tsy maraka ny ronono amin'izao fotoana izao, nanapa-kevitra noho izany ny mpampiofana fa entoany avokoa ireo singa ilaina mandritra ny fiofanana, saingy kahiesipenina ihany no entin'ireo mpiofana. Nisy ankoatr'izay ny afatra nomeny ny Rano Production manoloana izay tsy fampiany ny ronono izay.
Tena tsy maraka mihitsy ny ronono a, ary io moa dia aborsihana ny retsaretra hoe tokony a anao ezaka daholo zany retsaretra amin'ny fanananao omby a zahoana ronono fa na izany na tsy zany a fa lasa lafo be mihitsy ny ronono amzao fotoanazao, na izany na tsy zany a miezaka foana tsika malagasy koa fa manomboka simba le toetsaina dia lasa tapohantsika le ronono dia ndray dia lasa simba le sakafon'le olona, dia izay koa zany mba mampamposena ny olona hoe zay manao an'izany tsony fa ataovy a amin'ny ara-dalàna le izy.
mbola tsy ampy moa amin'ny fanjifana eto an-toerana ny vokatry ny ronono eto amintsika na teo aza ny ezaka nataon'ny tantsa mpiompy na azotoana tamin'ny malagasy de rebord na ny mdb nampiakarana ny famokarana sy nanatsarana ny kalitaon'ny vokatra na vitadingana lehibe tamin'ny fampivoarana ny lalam-piariana ronono teto madagasikara ny tantsa atsapana izany ny eny anivon'ireny toeram-panodinana rononoireno ny mdb mifampitoy mantsy ny asa tanterahana ny amin'ny famokarana hatrany amin'ny fanodinana mbola tsy ampy ny vokatra ronono na dia teo aza ny ezaka natao mbola mitobaka ny vokatra ronono avy any ivelany anampiana ny vokatra ronono eto amintsika ary ampiasain'ny mpanodana lehibe ihany koa apetsaka ny asa no tanterahany mdb amin'ny fampivoarana ny lalam-piariana ronono izay niarahana tamin'ireo mpiara-mombanantoka samihafa na ny fanjakana na ny mpamatsy vola ary mbola mitoy izany ankehitriny fanazavan'ny ramatoa Mihira Rakotondrandry talohan'ny mpanatanteraka ny mdb
efa miezaka hatrany moa izany ny mdb a miaraka amin'ny ministera mpiay manatanteraka ny politika mpanjakana politika nasionaly izany mikasika n'ity famokarana ronono ity satria ny tanjona dia ny fampiakarana ny fihinanan'ny malagasy a ronono sy ny vokatra azo avy aminy ny avy eto amin'ny mdb moa izany ny firehan'ny mdb dia ny vokatra malagasy eto an-toerana izany ny tokony hojifain'ny malagasy a malagasy de ao anatin'izay zany a de mbola mitoy hatrany ny ezaka atao a voatsy ela tamin'ny tapaky ny volana jona iny a ny novoasiny ny fifanaraha-mpiara-miasa ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona eropeanina amin'ny fanatanterahana tetikasa vaovao a izay nitoy tamin'ny tetikasa teo aloha moa izany a izay nitanterahana teo aloha tao anatin'ny ilay programma nasa atao hoe aza fa amin'ity indray izany a dia ao anatin'ilay programma nasa atao hoe afafi centre ka profile izany no anaran'ny tetikasa vaovao a izay tanterahany mdb indray a mandritry ny efa taona dia ny tanjona ao anatin'izay izany a dia mazava ho azy fa ny fampiakarana trany an'izay vokatra ronono izay a ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono a ary anisan'ny fanamby lehibe apetraka ao izany a ny fametrahana ny label qualité a ronono vokatra malagasy
amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy amin'ny faritra Bongolava tanterahana amin'ny ty alakamisy ity ny fametrahana ny kianja maitso any amin'ny faritra Bongolava fandaharam-potoana ny CFM any amin'ny faritra izy io raha fimpiaramonina efa nisy teto Madagasikara hatramin'izay ny kianja efa vokatry ny fanjanantany dia ninina no fohanana ankehitriny kosa miezaka ny kommune sy ny CFM mamerina ireo rafitra io amin'ny isan'ny tanàna sy ny fokontany ary io ihany koa ireo kommune maro ato anatin'ny faritanina Antananarivo mampita ny vaovao ary mindro Andriamamonjy
kianja maintsy moa izay natao hifampitondrana hifanohanana hifanentanana hifampifehezana hifampitaizana izany hoe rafitra iray miainga avy ny fotony entina narenana indray ny firenena izay anisan'ny potika noho ny tarazona avelan'ny fanjanahantany sy ny krizy politika nyfanesesy teto Madagasikara ka misy ny adidy sy ezaka atao izay tatavana vaaolana amin'izany fanorenana izany raha ntsika ny fanazavana izay hoentin'ny assistantny CFM aty amin'ny faritra Bongolava Andriamatora Soloarivony Jean-Yves
izany hoe raha ray aman-dreny ianao a dia apetraky ny fiarahamonina amin'ny maharay aman-dreny anao tanora ianao a apetraky ny fiarahamonina amin'ny mahatanora anao a dia ohatraohatran'izay a araka ny sokajiny avy ny faharoa dia ny rafim-piarahamonina natao hifampita vaovao aingana avy any amin'ny vohitra makany amin'ny kommuna na avy any ambony a makany amin'ny vohitra izany hoe fifandraisana aingana dia aingana zany a eo anivon'ny mpitondra ao amin'ny kommuna na fokontany a sy ny vahoaka ary ny fahatelo a dia rafim-piarahamonina natao a anampy a hifanentana ny vahoaka zany a eo amin'ny fanefana sy fanatanterahana ny adidy a tokony ho ataon'ny olom-pirenena tsirairay avy a izany hoe fandoavana hetra ny adidy amin'ny sekoly a ny varin'ny quartier mobile sy ny sisa sy
tsy misy afa-tsy ny fihavanana firaisankina nefa no entina anaingana sy anorenana izay tontolo ny rafim-piarahamonina izay hoy kosa i kolonel Mampisanjy Michel izay CFM Bongolava sady filohan'ny voamerany fanorenana sy ny onitra eo anivon'ny CFM Ermino Randriamamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDP
toy izao ireo vaovao avy any ivelany miombo-peo sy manohitra ny herisetra mitarika any amin'ny fanombahana atao amin'ireo toeram-pivavahana ny mpino kristianina sy ny mpino silamo ho mahery ny efapolo ny kristianina sy ny silamo miombo-posy nanoana ny hetsika nataon'ny prinsy jordanianina Hassan bin Talal nampatsiahany mahazava-dehibe ny fanentanana amin'ny fananganana tambazotra iraisam-pinoana sy ara-kolotsaina maneran-tany izay natokana ho an'ny fiarovana ny toeram-pivavahana izy ireo izay mitsidika sy ireo izay mitsidika izany matetika ihany koa aleo ihany koa ny tokony ampiroborobona hatrany ny fifampiresahana eo amin'ireo antokom-pinoana sy ireo mpandala ny kolotsaina samihafa. Nisy olona nanao ankasoparana tamin'ilay tifitra nataon'ny mpilalao sary mihetsika Alec Baldwin ka nahafaty ny talehan'ny fakana sary izay tena nalaza tany Hollywood Alina Hutchins. Nambaran'ny mpisolo vavany Alec Baldwin fa azo antoka fa nisy namahana bala tena izy ny basy nampiasainy nandritra ny famerenana. Mbola tsy voafaritra nefa hoe iza no tompony antoka tamin'izany raha nambaran'ny mpisolo vava tao amin'ny fahitalavitra NBC. Sahivina fa maty vokatry ny tifitra izay voambarina fa tamin'ny bala tena izy i Alina ny 20 Oktobra lasa teo nandritra ny fanazanterana ny oronantsary Western tany Nouveau Mexique. Akasitrikanao mpiaino vonanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana sika manaraka.